Kapitulli 8. Në ato ditë, me që turma ishte shumë e madhe, nuk ishin gjë për të ngrënë, ai thiri dhe shepujt dhe u tha: "Më vim se turma, sepse ka 3 ditë që po rrin me mua e nuk kanë gjë për të ngrënë. Po ti përcjell për në shtëpitë e tyre të urritur, do të bjerë të fikët gjatë rrugës. Disa prej tyre kanë ardhur nga larg." Dhe shepujt ju përgjigjen: "Si do të mund të ngjë njeriu me bukë këta njerëz këtu në shkretëtir?" Ai i pyeti: "Sa bukë keni?" Ata i thanë: "7." Pastaj e urdhëroi turmën të ulen tokë. Mori të 7 bukët. Falënderoi Perëndin dhe si i ndau, filloi t'u jepte dishepujve që t'u vinin njerëzve përpara dhe ata ashtu bën. Ata kishin dhe pak peshq. Si i bekoi, u tha që t'u vinin edhe këta përpara. Ata hëngrën e u ngopën. Pastaj dishepujt morën copat që mbetën. 7 shporta plot. Aty ishin rreth 4000 veta. Pastaj ai i nisi njerëzit. Pasaj pa u vonuar, hipi në lundër me dishepujt e vet dhe shkoi në krainën e Dalmanutës. Farizejnë dolën dhe filluan të diskutonin me të, duke i kërkuar ndonjë shenjë prej qielli për ta vënë në provë. Por ai, pasi psherti u thellë, tha: "Pse kërkon shenjë ky brez? Me të vërtetë po ju them, asnjë shenjë nuk do të jepet këtij brezi." I la ata dhe hipi përsëri në lundër e u largua për në bregun tjetër. Dishepujt kishin harruar të merrnin bukë e nuk kishin më shumë se një bukë me vete në lundër. Ai i porositi duke u thënë: "Shikoni, rruani nga majaja e farizejnëve dhe nga majaja e Herodit." Ata diskutonin me njëri tjetrin duke thënë: "Kjo ndodh nga që nuk kemi bukë." Kur e mori vesh Jezusi, u tha: "Pse bëni fjalë që nuk keni bukë? Ende nuk po kuptoni dhe s'po e merrni vesh? Kaq të ngurtësuara i pas keni zemrat tuaja? Syti keni e nuk shihni? Veshët i keni e nuk dëgjoni, dhe si nuk ju kujtohet? Kur të 5 bukët i ndava midis 5000 vetave, sa shporta plot me copa morët?" Ata i thanë: "12. "Po kur i ndava të 7 midis 4000 vetave, sa shporta plot me copa morët?" Ata i thanë: "7. Ai u thoshte: "Ende nuk po e kuptoni?" Erdhën në Betsaid. Ati e solli një të verbër dhe ju lutën që ta prekte. Si e mori të verbrin për dore, e nxori jashtë fshatit, i leu syt me pështym dhe pasi vuri duart mbi të, e pyeti: "A sheh gjë?" Ai vështroi lart dhe tha: "Shoh njerëz që më duken si pemë duke ecur." Pastaj vuri përsëri duart mbi sytë e tij. Atëherë syt ju hapën. Shikimi erdhi dhe gjithçka e shihte qartë. E nisi në shtëpi duke i thënë: "Mos hyr në fshat." Jezusi dhe dishepujt e vet dolën për në fshatrat e Cezares Filipit. Gjatë rrugës ai i pyese dishepujt duke u thënë: "Ku shton njerëzit se jam unë?" Ata ja treguan duke thënë: "Gjon pagëzori." Disa të tjerë thonë: "Elia." Por të tjerë thonë: "Një nga profetët." A i pyeti: "Po ju, ku shtoni se jam unë?" Pietri u përgjigj dhe i tha: "Ti je Krishti." A i paralemroj që të mos flisnin me njeri për të. Dhe pastaj filloi ti mësonte se birit të njeriut i duhet vuante shumë gjëra. Të hidhe poshtë prej pleqve, prej kryepristrinjve, prej skribve, i duhet të vritej dhe pas 3 ditësh të ngjallej përsëri. Dhe flista hapur për këtë. Atëherë Pietri e mori minjan dhe filloi ta qortonte. Por ai u kthye, vështroi dishepujt e vet dhe qortoi Pietrin duke i thënë: "Mu hiq sysh, Satan, sepse nuk mendon për punët e Perëndis, po për ato të njerëzve." Pastaj e thiri turmën bashkë me dishepujt e vet dhe u tha: "Nëse ndokush dëshiron të më vijë pas, duhet të mohoj veten, të marr kryqin dhe të më ndjek. Sepse kushdo që dëshiron të shpëtoj jetën e vet, do ta humb atë. Por kushdo që do ta humbi jetën e vet për hirin tim e të Ungjillit, do ta shpëtoj atë. Sepse çdo bi ka njeriu nëse fiton tër botën dhe humbet shpirtin e vet. Sepse çfarë mund t'i jap njeriu si shkëmbim për shpirtin e vet? Sepse kushdo që do të ketë turp për mua dhe për fjalët e mia në këtë brez të përdale më katar, edhe biri njeriu do të ketë turp për të, kur ai të vijë në lavdinë e Atit vet me ëngjit e shenjtë."